Turkiyada Istanbuldagi qonli hujum ijrochisi deb ko'rilayotgan Abdulqodir Masharipov va yana bir guruh o'zbekistonliklar ustidan mahkama boshlangan. Shu yilning 1-yanvarida Istanbuldagi tungi klubda sodir etilgan terror xurujida 39 kishi otib o'ldirilgan, xuruj ijrochisi sifatida o'zbekistonlik Abdulqodir Masharipov hibsga olingan edi. Xurujlardan salkam 1 yil o'tib boshlanayotgan mahkama Masharipovdan tashqari yana bir nechta o'zbekistonliklarni terror hujumida aloqadorlikda ayblab hukm chiqarishi mumkin. Masharipov bilan birga mahkamaga tortilgan o'zbekistonliklar kimligi haqida ma'lumotlar yo'q.
Nima esan yurtda biz turgan joy bor edi yaqinroq, uni o'sha ushlaganda o'sha yerdan ushlashganini eshitdim, boshqa qildim. Yonda boshqa o'zbeklar bor deb eshitgan edim.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Abu Muhammad Xurosoniy nomi ostida sodir etilgan Istanbuldagi hujumlarda 39 kishi otib o'ldirilgan, 70 ga yaqin kishi jarohatlangan edi. O'tgan yilning 31-dekabr oqshomida yangi yilni qarshilash uchun Istanbuldagi tungi klubga yig'ilganlarni o'qqa tutilishi o'zbekistonliklar ishtirokida sodir etilgan deb ko'rilayotgan eng mudhish terrorchilik xurujlaridan biri sanaladi. Turkiya politsiyasining xuruj ortidan o'tkazgan maxsus amaliyoti natijasida Masharipov ushlangan. Hujumni esa Islomiy davlat guruhi o'z bo'yniga olgan edi. Masharipov ustidan mahkama Istanbulda 11-dekabr kuni boshlangan. Sud ishida yana 57 nafar gumonlanuvchilar borligi, ularning aksariyati Markaziy Osiyo fuqarolari ekanligi aytilmoqda. Masharipovning turmush o'rtog'i Zarina Nurullayeva ham ayblanuvchilar qatorida. Mahkamada ish ko'rilayotgan boshqa gumondorlarning qanchasi o'zbekistonlik ekani haqida aniq ma'lumotlar yo'q. Turkiyadagi o'zbek faollari, mahkamadagi mintaqalik fuqarolar Masharipov hibsga olinishidan so'ng ushlangan o'zbekistonliklar ekanligini taxmin qilishadi. O'lim jazosi bekor qilingan Turkiyada Masharipovga nisbatan umrbod qamoq jazosi berilishi kutilmoqda. Nyu-Yorkda Stokgolmda xuruj sodir etgan boshqa o'zbekistonliklardan farqli Istanbuldagi hujumda ayblanayotgan Abdulqodir Masharipov yuzasidan O'zbekiston huquq-tartibot idoralari biror ma'lumot oshkor etishmagan. Asli farg'onalik deb ko'rilayotgan Abdulqodir Masharipov O'zbekistondan Afg'onistonga chiqib ketgani, shundan so'ng Turkiyaga borgani taxmin qilinadi. Turkiyada u oilasi va farzandlari bilan birga yashagan. Masharipov sodir etgan terror Turkiyada o'zbekistonliklar amalga oshirayotgan yagona terrorchilik hodisasi emas. O'tgan yilning iyun oyida Turkiyadagi xalqaro aeroportda sodir etilgan terrorchilik amalida 44 kishi qurbon bo'lgan, bu xuruj ijrochilari qatorida ham o'zbekistonliklar borligi xabar qilingan edi. Turkiyada minglab o'zbekistonliklar yashaydi. So'nggi paytda ular soni yanada oshib bormoqda. Mamlakatda o'zbeklarni muvofiqlashtiruvchi, ularni haq-huquqlari bilan shug'ullanuvchi bir nechta nodavlat tashkilotlar bor. Turkiyadagi o'zbek faollari Masharipov bilan birga mahkamaga tortilgan o'zbeklar kimligi haqida ma'lumotga ega emaslar. Ammo ular Masharipovning hibs qilinishi ortidan qo'lga olingan o'zbekistonliklar deb gumon qilishadi. Avvalroq Istanbuldagi turkistonliklar jamiyati turk politsiyasi aksariyati O'zbekistondan bo'lgan 200 ga yaqin Markaziy Osiyo fuqarolarini turli ayblovlar bilan hibsda ushlab turgani, ekstremizmda aloqadorlik gumoni bilan deportatsiya qilayotgani haqida bayonot tarqatgan edi. Turkistonliklar jamiyati faollaridan biri Namoz Normominga ko'ra, Istanbulda Masharipov ustidan boshlangan mahkama tafsilotlari, sudda ayblanayotgan, gumonlanayotgan boshqa o'zbekistonliklar haqida ma'lumotlar yo'q. O'zbekistonliklar ishtirokidagi terror xurujlari ortidan Turkiyada mintaqaliklar, xususan o'zbekistonliklarga munosabat ancha yomonlashgani, o'zbeklar zich yashayotgan mahallalarda tintuvlar ko'paygani, qochqinlikdagi dindorlar O'zbekistonga topshirilayotgani haqidagi ma'lumotlar chiqqan edi. Turkiyada yashayotgan o'zbek muxolifatchilaridan biri Islom Xolboyga ko'ra, mahkamadagi gumondor o'zbeklar Masharipov bilan birga ushlanganlar bo'lishi ehtimol. Ammo jarayonni barcha o'zbekistonliklarga tegishli deyish noto'g'ri.
Xabarim yo'q, lekin aynan o'sha nimada Eson yurtda biz turgan joy bor edi yaqinroq, uni o'sha ushlaganda o'sha yerdan ushlashganini eshitdim, boshqa qildim. Yonda boshqa o'zbeklar bor deb eshitgan edim, boshqa. Lekin mana shu qilinayotgan ishlaring o'zbek jamiyatiga, o'zbek millatiga ham hech o'sha bolalar qilgan ishining aloqasi yo'q. Men shunday deb o'ylayman. Hech qanaqa bizga aloqasi bo'lishi kerak emas undaqa. Masalan, mana turklarning o'zinda ham bana bitta shahrinda chiqib bir suriyaligi ayoli eri bor ayoli zo'rlashib o'ldirishib har ish qildi. Butun turklari masalan deylik yomonlar bo'lmaydiku buning uchun. Uni ham bizning o'zbek millatimizga unaqa odamlar chiqishi mumkin, bundan keyin ham chiqishi mumkin. Lekin millat bilan bu narsani, ya'ni xalq bilan, xalqning ruhiyati, shuuri bilan, bizning tariximiz bilan yo kelajagimiz bilan bu narsalar bog'lab bo'lmaydi deb hisoblayman men. Muomalasi juda yaxshi. O'sha Masharif masalasida ham ko'p yozishdi, o'zbeklarga nisbatan fikr o'zgardi, bularning falon bo'ldi, pistigan dedi. Agar bizlar bular o'rinda bo'lganda turklar yeb tashlardi bu yoqda. Ishlasa, boshqa qilsa, masalan, oilasiga qabul qiladi. O'zi bilan birga ovqatlanadi, ishlarni ichiga kirib chiqib ko'rib yuribman-da, saviyasidan kelib chiqib muomala qiladi.
Dedi Islom Xolboy. Masharipovning terror xuruji shu yil davomida o'zbekistonliklar ishtirokida sodir etilgan xurujlarning dastlabkisi bo'ldi. Bu xuruj ortidan Shvetsiyada, Rossiyada, AQShda bevosita o'zbeklar amalga oshirgan terror hujumlari kuzatildi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.